Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου. Οι άνθρωποι χαιρετίζονται και φωνάζουν ο ένας τον άλλον. Χριστός Ανέστη, αληθώς απαντάνε οι άλλοι. Ρίχνουν πυροτεχνήματα. Ετοιμάζουν απίστευτα τραπέζια με κάθε ωραίο έδεσμα. Ετοιμάζουν περίτεχνες γιορτές, φαντασμογορικές. Ρίχνουν ρουκέτες, πυροτεχνήματα, βαρελότα. Πάρα πολλά κάνουν, αδελφοί, για την Ανάσταση του Κυρίου. Όμως τελικά μέσα από όλα αυτά γνωρίζουν, αισθάνονται τι σημαίνει Ανάσταση. Έρχεται το φως του Κυρίου κατευθείαν μέσα από τον τάφο και φεύγουν ο καθένας χωριστά κρατώντας τη λαμπάδα του με το φως του Κυρίου. Όμως το φως αυτό φέγγει μες στην καρδιά τους. Έχουν δει το φως της Ανάστασης μέσα στη ζωή τους. Όταν σκεφτόμουν, αδελφοί, όλα αυτά που σας λέγω, μέσα στην καρδιά μου ήρθε αυτή η εικόνα. Δεν ήταν όραση, αλλά ήταν μια εικόνα που μου έδειξε ο Κύριος, καθώς θυμήθηκα από παιδί μ' άρεσε να κολυμπώ στη θάλασσα. Και εκείνο που μ' άρεσε πάρα πολύ, πιο πολύ απ' όλα, ήταν να βλέπω το βυθό. Πολύ μ' άρεσε ο βυθός. Και μάλιστα όταν στον ψαλμό, δεν θυμάμαι ποιος ψαλμός ήταν, που μιλάει ότι αυτοί που κατεβαίνουν, λέει, εν τη σίδαση και βλέπουν τα θαυμάσια του Κυρίου, πραγματικά, αδελφοί, θυμάμαι πόσα θαυμαστά έβλεπα στο βυθό. Μα εκείνο που μου έκανε πιο πολύ εντύπωση, αδελφοί, είναι το εξής, ότι μέσα στον βυθό της θάλασσας, ό,τι βυθίζεται μέσα εκεί, ο βυθός το πλάθει, ο βυθός το μεταμορφώνει. Έβλεπα κονσέρβες ή μπουκάλια πεταμένα ή παλιά σκεύη. Όλα, αδελφοί, ο βυθός τα στολίζει με τα δικά του στολίδια, με όστρακα, με διάφορα φυτά της θάλασσας, και όλα μετά από λίγο χρόνο όλα μοιάζουν σαν να είναι κομμάτι του βυθού, αλλά όμως δεν ήταν κομμάτι του βυθού, διότι οι άνθρωποι τα πετάξανε μέσα στο βυθό της θαλάσσης. Ακόμα και καράβια, αδελφοί, ίσως πριν από αιώνες, καράβια τα οποία κουβαλούσαν θησαυρούς, ονομαστούς θησαυρούς, χρυσάφι, πετράδια, τα οποία δεν φτάσανε στον προορισμό τους, αλλά βυθιστήκανε μέσα στο βυθό της θαλάσσης. Και μετά από πολλά χρόνια, ο άνθρωπος βρίσκει αυτά τα λεγόμενα ναυάγια και βρίσκει αυτούς τους θησαυρούς. Ξέρετε πόσο παραμορφωμένα είναι όλα. Γιατί ο βυθός τα έχει ντύσει με τα δικά του στολίδια. Τα έχει αφομοιώσει ο βυθός και όλα έχουν γίνει κομμάτι του βυθού. Ξέρετε, αδελφοί, τι είναι ο βυθός? Η θάλασσα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, η θάλασσα είναι ο κόσμος. Ο βυθός είναι, αδελφοί, η καρδιά του κόσμου. Η καρδιά του κόσμου. Και η καρδιά του κόσμου αυτό ακριβώς κάνει. Ό,τι βυθίζεται μέσα σε αυτήν, ό,τι θησαυρός και αν είναι αυτός, μετά από μερικά χρόνια γίνεται κομμάτι του βυθού. Γίνεται ένα με το βυθό. Θα μου πείτε γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί, αδελφοί, αυτό συνέβη και με το πιο μεγάλο θησαυρό που έδωσε ο Θεός στον κόσμο. Και το μεγάλο θησαυρός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και το ακόμα μεγαλύτερο θαυμαστό γεγονός, η Ανάστασή Του. Και δέστε πώς παραμορφώθηκε μέσα στον βυθό αυτόν της καρδιάς του ανθρώπου η Ανάσταση του Χριστού. Το μεγάλο τούτο θαύμα το οποίο έκανε ο Θεός. Και όποιον και αν ρωτήσεις σήμερα, τι είναι Ανάσταση, τι είναι Πάσχα, θα σου πει, α, αυτό το αρνί που έχω ψήσει σήμερα γίνεται τόσο ωραίο και αυγά όμορφα έχω φτιάξει και να τσουγκρίσουμε κανένα αυγό. Βλέπετε, αδελφοί, πώς παραμορφώνεται το μυστήριο του Θεού, πώς μεταμορφώνεται η ίδια η ζωή. Και ενώ ένα όμορφο ρούχο το οποίο το παίρνεις και το φοράς και το απολαμβάνεις μετά από μερικά χρόνια, πόσο αλλάζει, πόσο τα φθείρει όλα ο χρόνος, από το ρούχο μέχρι και εμάς τους ίδιους. Αλλά όμως αυτό το οποίο μας χάρισε ο Κύριος, διερωτώ μου, έχει άραγε εφθαρθεί? Μπορεί το έργο του Θεού να φθαρθεί μέσα στον χρόνο? Ας διαβάσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 182. Διαβάσουμε ένα κομμάτι από το Δευτερονόμιο. Διότι Κύριος ο Θεός σου σε φέρει εις γην αγαθήν, γη ποταμών, υδάτων, πηγών και αβύσσων, έτινες αναβλίζουσι από κοιλάδων και ωραίων, γην σίτου και κρίθης και αμπέλων και σικών και ροδιών, γη ελαίων και μέλιτος, γη επί της οποίας θέλεις τρώγει άρτων ουχή μετά ενδίας, δεν θέλεις στερίστε ουδενός επ' αυτής, γη της οποίας η λύθη είναι σίδηρος και εκ των ωραίων αυτής θέλεις μεταλλεύει χαλκό και θέλεις φάγει και θέλεις κορταστεί και θέλεις ευλογήσει Κύριο τον Θεόν σου επί της γης της αγαθής της οποίας σιέδωκε. Πρόσεχε εις εαυτόν μη ποτελισμονήσεις Κύριο τον Θεόν σου αθετών τας εντολάς αυτού και τας κρίσης αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις εσύ σήμερον. Μήποτε αφού φάγεις και χορταστείς και οικοδομήσεις οικίας καλάς και κατοικήσεις και οι βόες σου και τα πρόβατά σου αυξήσωση και πολλαπλασιαστώση το αργύριό σου και το χρυσίον σου και πάντα όσα έχεις αυξήσωση, μήπως ποτέ υψωθεί η καρδιά σου και λησμονήσεις Κύριο των Θεών σου ώστις σε εξήγαγε εκ γης Αιγύπτου εξήκου δουλίκας, ώστις σε οδήγηση δια της μεγάλης ταύτης και τρομεράς ερήμου όπου ήσαν όφης φλογερή και σκορπή και ξηρασία όπου δεν είναι το είδωρ, ώστις ανέδωκεν εισέ είδωρ εκ της σκληράς πέτρας, ώστις σε έθρεψε εν τη ερήμου με το μάνα το οποίο δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει και να δε σε δοκιμάσει και για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου και υπήσεν την καρδία σου. Η δύναμή μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ το πλούτο τούτον. Αλλά θέλεις ενθυμίστε Κύριο των Θεών σου, διότι αυτός είναι ώστις σου δίδει δύναμη να αποκτάς πλούτη για να στερεώσει τη διαθήκη αυτού την οποία όμως προς τους πατέρες σου ως την ημέρα ταύτη. Ως εδώ, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθώς λοιπόν βλέπουμε το Πάσχα το οποίο γιορτάζουν όλοι οι άνθρωποι, εμείς θα ήταν πιο καλά σήμερα να θυμηθούμε το δικό μας Πάσχα. Γιατί κάθε ένας από εμάς, αδελφοί, έχει ένα προσωπικό Πάσχα. Γιατί Πάσχα, όπως γνωρίζουμε, είναι η έξοδος μέσα από τον οίκο της δουλείας. Μέσα από τον οίκο του κόσμου αυτού. Μέσα από τον κόσμο των παθών. Μέσα από την αμαρτία. Γιατί, αδελφοί, μακριά από τον Θεό, αλήθεια, δεν υπάρχει ζωή. Και όπως ακούσαμε τον αδελφό, προσευχόταν απέναντι από το εικόνισμα, άναβε τη λαμπάδα του, αλλά ουκή φωνή, ουκή ακροάσεις. Αλλά όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όπως ήρθε και εμένα μέσα στη ζωή μου. Και εγώ με τη χάρη του Θεού, ο Θεός ετοίμασε το δικό μου Πάσχα. Ήμουνα όμως κι εγώ μέσα στην Αίγυπτο και δεμένος από τα πάθη μου, από τις αμαρτίες μου και κάτι ακόμα χειρότερο. Θα έλεγα όπως ο Μωυσής που διωγμένος από τον Αιγύπτιο βασιλιά, επειδή σκότωσε έναν Αιγύπτιο στρατιώτη, έφυγε μακριά στη γη Μαδιάμ. Εμένα με καταδίωκε ο εχθρός, θέλοντας να διαλύσει την οικογένειά μου. Διότι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ους ο Θεός συνέζευσε άνθρωπος να μην χωρίζει. Και ο γάμος είναι το πιο ιερό και πιο άγιο που έφτιαξε ο Θεός. Όπως και τον γάμο του Χριστού μετά της Εκκλησίας. Διότι αυτό είναι ο γάμος. Η Εκκλησία μετά του Χριστού. Και δεν μπορεί να διαλύσει ο άνθρωπος αυτό που έφτιαξε ο Θεός. Όμως ο άνθρωπος παρασυρώμενος από τον εχθρό πολλές φορές καταστρέφει αυτό το πιο όμορφο και πιο ευλογημένο που έφτιαξε και του χάρισε ο Θεός. Και όταν αντιλαμβάνεται τι έκανε, ήδη έχει χάσει αυτή την ομορφιά της οικογενείας, την οποία με τόσο λύσα στις μέρες μας πολεμάει ο εχθρός. Όταν εγώ αντελήφθηκα όλα αυτά, ήταν πολύ δύσκολο, διότι ο οίκος μου σύονταν. Αγωνιζόμουν, προσπαθούσα να συγκρατήσω, αλλά δεν μπορούσα. Περνούσε ο χερός, περνούσε ο χρόνος και εγώ ήθελα να κρατήσω τα υποστηλώματα του σπιτιού μου, αλλά δεν γινόταν. Όταν ο καιρός έφτασε η τελευταία στιγμή, ο Θεός έκανε ένα θαύμα μεγάλο. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, αυτό το θαύμα, όπως το λαό Ισραήλ, 400 χρόνια ήταν μέσα στην Αίγυπτο. Και όταν έφτασε ο καιρός και πλησίασε ο καιρός για να βγει ο λαός αυτός μέσα από την Αίγυπτο, που ήταν υποδουλωμένος, τότε η δουλεία έγινε πιο βαριά, πιο δύσκολη. Έτσι έγινε και στη ζωή μου, αδελφοί. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όσο πλησίαζε ο καιρός που θα εμέβγαζε ο Θεός από τη δική μου Αίγυπτο, η ζωή μου γινόταν πιο δύσκολη, πιο φοβερή. Κάθε μέρα ξύπναγα με άπειρες σκέψεις, με πόλεμο μέσα μου, γιατί φωνές μου λέγανε να φύγω, να εγκαταλείψω το σπίτι μου, αλλά άλλες φωνές μου λέγανε όχι, μην το κάνεις αυτό, μην φύγεις μέσα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, θα είναι μεγάλη καταστροφή. Αλλά δεν ήξερα πώς θα μπορέσω να βγω. Αλλά βλέπετε, αδελφοί, δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα άνευ του Θεού. Ήρθε η ώρα του Θεού, ήρθε η ώρα, η στιγμή του Θεού, που ο Κύριος με έβγαλε μέσα από αυτή την Αίγυπτο. Γιατί αυτός πραγματικά, αδελφοί, πραγματικά, στην πραγματικότητα έγινε αυτό, άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί για όλους μας, αδελφοί, έγινε αυτό το μέγα θαύμα. Άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα. Άνοιξε ο κόσμος. Γιατί τα ύδατα αυτά βρίσκονται, αδελφοί, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και δεν μπορούν να δουν το φως του Χριστού. Τους κρύβουν, όπως κρύβανε και στους Αιγυπτίους. Και δεν μπορούσαν να δουν τους, ενώ ξέρανε ότι ήταν μπροστά τους οι Εβραίοι, δεν μπορούσαν να τους δουν. Τους χώριζε η νεφέλη του Θεού. Και στους μεν λέει Εβραίους ήταν φως φωτίζων, ενώ στους Αιγυπτίους ήταν σκοτίζων. Και όσο και αν προσπαθούν, βλέπετε, οι άνθρωποι με χίλιους δύο τρόπους να πλησιάσουν τον Θεό, δεν τα καταφέρνουν. Γιατί το να πλησιάσεις τον Θεό είναι, ανήκει στην εξουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός ανοίγει. Και βλέπετε ότι και τα άρματά τους και η δύναμή τους που προσπαθούσαν να πλησιάσουν και να καταφτάσουν τους Εβραίους, διαλυθήκανε. Γιατί ο Θεός επέβλεψε, λέει, και κατέστρεψε τα άρματά τους. Δεν έχουν τη δύναμη, αδελφοί, να μας πλησιάσουν. Γι' αυτό να αναλογιζόμαστε το μεγαλείο το οποίο έχει κάνει μέσα μας, μέσα στη ζωή μας ο Θεός, για να μην μας γίνει μια συνήθεια, όπως κάθε χρόνο έρχονται τα Χριστούγεννα, μετά το Πάσχα και μετά ένα σωρό άλλες γιορτές, και όλα γίνονται μια συνήθεια, ένας βυθός, όπως είπαμε προηγουμένως, τα οποία όλα είναι τα ίδια και όλα, και κανένα και τίποτα δεν έχει κανένα αξία, γιατί η αξία, αδελφοί, δεν βρίσκεται στη γιορτή, ούτε στα τραπέζια, γιατί δεν βρίσκεται εκεί η χαρά, αλλά η χαρά, αδελφοί, βρίσκεται στην παρουσία του Θεού, και η παρουσία του Θεού βρίσκεται εκεί που υπάρχει επίγνωση και πίστη. Βλέπετε, και οι Ισραηλίτες μετά από χρόνια, ενώ ο Κύριος τους είπε να κάνουν το Πάσχα κάθε χρόνο και να θυμούνται την ημέρα που ο Χριστός, ο Κύριος, τους έβγαλε μέσα από τη γη της Αιγύπτου. Αλλά μετά από χρόνια, αδελφοί, άρχισαν να σταματούν να κάνουν και αυτοί το Πάσχα. Και όσο ξεχνούσαν αυτό το οποίο έκανε ο Θεός, τόσο, αδελφοί, μέσα τους το κενό μεγάλωνε. Ξέρετε, κάποτε, εξαιτίας της αμαρτίας των ιερέων, ο Θεός επέτρεψε και η κυβωτό της Διαθήκης πιάστηκε από τους εχθρούς των Εβραίων, τους Φιλιστέους. Πιάστηκε η κυβωτό της Διαθήκης. Πιάστηκε εκεί που οι Εβραίοι πηγαίναν για να κάνουν θυσία και να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους. Όμως πέρασανε πόσα χρόνια, αδερφοί, και όμως δεν αναζητήσαν αυτό το οποίο τους έδινε χαρά. Και ενώ μέσα τους υποφέραν και μέσα τους νιώθανε πολύ άσχημα, δεν αναζητήσαν το Θεό. Πολύ μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, αδερφοί. Και κάποιους ανθρώπους τους φώτισε ο Θεός, κάποιους βασιλείς, ώστε να ετοιμάσουν το Πάσχα, να κάνουν πολλές θυσίες, και ξέρετε τι έγινε. Μέσα στο λαό του Θεού ήρθε μεγάλη χαρά, μεγάλη ευλογία. Ξέρετε πώς, ενώ είμαστε και ξέρουμε τον τρόπο να είμαστε κοντά στον Κύριο, να είμαστε κοντά στη χαρά και στην ευλογία, όμως μας παρασύρουν οι συνήθειες, μας παρασύρει ο κόσμος, μας παρασύρουν οι εργασίες μας, οι μέρημνες, και απομακρυνόμαστε από τον αληθινό στόχο. Γιατί, αδελφοί, όπως τους είπε ο Κύριος, τους είπε και τους προειδοποίησε, λέει, προσέξτε, ο Κύριος θα σας φέρει, λέει, σε γη αγαθή. Και πραγματικά γνωρίσαμε μια γη πραγματικά αγαθή, αδελφοί. Γιατί ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο ίδιος ο Θεός έρχεται μέσα στο λαόν αυτόν και παρηγορεί. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός και δίνει συμβουλές και μιλάει, ώστε να μπορούμε να περπατήσουμε μέσα στη ζωή μας και να αποφύγουμε τις παγίδες που είναι φοβερές και μεγάλες μέσα στον κόσμο, και υποφέρει ο κόσμος έξω από αυτές τις παγίδες. Όμως ο Θεός μας έχει προειδοποιήσει και μας λέει κάθε μέρα, πηγαίνουμε στην προσευχή και ο Θεός μας μιλάει και μας λέει πολλά πράγματα, και με ενύπνοια και με τις συμβουλές των αδελφών. Είναι φοβερά αυτά. Όμως παρόλο που ζούμε μέσα σε αυτήν την γη, την αγαθή, αδελφοί, πολλές φορές παρασυρώμαστε και ξεχνάμε ότι έχουμε υποχρέωση να θυμόμαστε όλα αυτά τα μεγαλεία τα οποία έχει κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και πολλές φορές, αδελφοί, δεν είναι το πιο άσχημο δεν είναι αυτό. Το άσχημο είναι να νομίσουμε ότι όλα αυτά τα λάβαμε από τη δική μας δύναμη. Ότι από την δική μας ισχύ ήρθαν όλα αυτά. Και παρασυρώμαστε και νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να παρηγορούμε τους ανθρώπους, ότι εμείς μπορούμε να τους συμβουλεύουμε. Αλλά πόσο έξω πέφτουμε, αδελφοί. Γιατί πραγματικά οι συμβουλές του Πνεύματος έχουν μεγάλη αξία. Και βλέπετε αδερφοί ότι ερχόμαστε μέσα στον οίκο του Θεού και ακούμε το κήρυγμα και ο Κύριος μιλάει μέσα από τον δούλο του χωρίς να γνωρίζει το πρόβλημά σου, αλλά ο Θεός ο οποίος είναι μαζί σου καθημερινά και γνωρίζει την ανάγκη σου και γνωρίζει ότι σήμερα αυτό το βραδινό ήρθες διψώντας να ακούσεις τον λόγο του και μάθε ότι ο Κύριος σου λέγει ότι και αυτό το βραδινό, όπως κάθε ημέρα, ο Κύριος ανοίγει την ερυθρά θάλασσα για σένα. Ανοίγει την ερυθρά θάλασσα των προβλημάτων σου και σου λέγει τούτο, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που να είναι άλυτο για το Θεό. Δεν υπάρχει θέμα υγείας το οποίο ο Θεός δεν δύναται να λύσει. Αλλά μήποτε, λέει ο Θεός, μήποτε, εάν εσύ γίνεις υγιής, αν εσύ δεν υπάρχει, δεν έχεις πρόβλημα, μήπως γυρίσεις τα νότα σου προς τον Θεό. Γιατί ο Θεός λέει να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Δεν μπορεί ο Θεός να μας αρνηθεί. Αλλά όταν γυρίσουμε τα νότα στον Κύριο, είναι σαν να γυρίζουμε τα νότα στον εαυτό μας. Γιατί αδερφοί, όπως βλέπουμε, ζούμε σε μια εποχή που το σκότος επεκτείνεται, η νύχτα προχωράει. Άλλωστε μας το είπε ο Κύριος αυτό, ότι για να έρθει η μέρα πρέπει να προχωρήσει η νύχτα. Και τη ζούμε αυτή τη νύχτα, την βλέπουμε καθημερινά. Και ξέρετε κάτι αδελφοί, μας προειδοποίησε ο Κύριος και μας είπε ότι 5 παρθένες λάβανε έλαιο στα αγγεία τους και περιμένανε τον νυμφίο. Και 5 λέει αυτές ήταν οι φρόνιμες, αλλά 5 μωρές λέει δεν έλαβαν. Είναι πολύ εύκολο τελικά σιγά σιγά να συνηθίζεις τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο να αρχίζεις να απομακρύνεσαι. Και μας προειδοποιεί και πάλι ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι όσο απομακρυνόμαστε αδελφοί, τόσο θα επέλθει σε μας η μέρα του Κυρίου, θα φτάσει σε μας απρόοπτα. Αλλά όσο αγωνιζόμαστε κάθε μέρα, γιατί αδελφοί κάθε μέρα αγωνιζόμαστε για να μπορεί η Ανάσταση του Κυρίου να φανεί μέσα στη ζωή μας. Γιατί η Ανάσταση ο Θεός έχει κάνει μέσα μας. Και η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη εν Πνεύματι Αγίω, κάθε μέρα στον κόσμο, έστω και με ένα χαμόγελο αδελφοί, ένα χαμόγελο του Κυρίου έχει την δύναμη να δώσει μια παρηγοριά. Είναι Ανάσταση αυτό. Είναι Ανάσταση από το να λες, από το να το λες με το στόμα. Είναι Ανάσταση το να μην παρασύρεσαι από τα νεύρα και από τον θυμό και από την οργή που παρασύρει όλους τους ανθρώπους και είναι ως θηρία. Είναι Ανάσταση ενώ σε βρίζουν να τους ευλογείς. Είναι Ανάσταση να μπορείς ενώ σε αδικούν να λες ευχαριστώ. Μα να μην διεκδικώ το δίκαιο μου. Αδελφοί, ο ένας ληστής στο σταυρό απάνω παρατήρησε ότι ο Χριστός δεν είχε κάνει, λέει, ουδένα άτοπο. Δεν είχε κάνει ουδένα κακό. Σκεφτείτε ένας ληστής, ένας άνθρωπος παράνομος, που όμως το μυαλό του, η καρδιά του ήταν στραμμένη στους ανθρώπους, στον κόσμο και έβλεπε τον Χριστό αδελφοί. Παρατηρούσε τον Χριστό, παρατηρούσε τις πράξεις του, παρατηρούσε τις ενέργειές του, παρατηρούσε όλα αυτά τα καλά τα οποία έκανε ο Χριστός. Γιατί τους τυφλούς λέει καλώς τους άνοιγε τα μάτια και τους χολούς λέει τους έδινε την κίνηση. Και τους δαιμονισμένους αδερφοί, που ήταν άνθρωποι κατηραμένοι και απορριμμένοι έξω στις ερήμους και στα νεκροταφεία, ο Κύριος τους ελευθέρωσε. Και όμως παρόλα αυτά τα οποία έκανε, εκείνοι τον ανέβασαν πάνω στο σταυρό. Και λέει ο ληστής, εμείς λέει, καλώς για όσα πράξαμε, καλώς πάθαμε αυτά που πάθαμε. Αλλά εκείνος, και τότε καθώς είπε εκείνος όμως, τι έφτεξε. Και τότε αναποδογύρισε η καρδιά του αδελφή. Και τότε ήρθε το φως μέσα του. Λοιπόν, όσο λοιπόν και εμείς αγωνιζόμαστε μέσα στη ζωή μας ώστε να φαίνεται το φως του Κυρίου, θα βλέπετε τις καρδιές των ανθρώπων να αναδοπογυρίζουν. Γιατί αδελφοί, αλήθεια, δεν μπορεί να γυρίσει η καρδιά του ανθρώπου μόνο με λόγια. Δεν μπορεί να στραφεί ο άνθρωπος μόνο με λόγια. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα λόγια μοιάζουν σαν τα φύλλα του δέντρου, αδελφοί. Δεν είναι τροφή. Δεν είναι τροφή. Ξέρετε τι είναι τροφή? Ο καρπός. Ξέρετε τι είναι το καρπός, αδελφοί? Ο καρπός, αδελφοί, άμα δούμε στη γένεση, ο καρπός μέσα του έχει τον σπόρο. Ποιος είναι ο καρπός? Ο καρπός, αδελφοί, είναι η αγάπη και η θυσία. Αυτό μόνο έχει μέσα σπόρο, ικανό να φτιάξει ένα καινούριο φυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι κάθε φορά, αδελφοί, που θα θυσιάζω το θέλημά μου, τότε θα βλέπετε, αδελφοί, να γίνονται θαύματα. Θαύματα, γιατί το ίδιο πράγμα ακριβώς έκανε και ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Θυσίασε το θέλημά του. Γιατί όταν προσευχόταν, είπε στον Πατέρα Θεό, ας παρέλθει λοιπόν αυτό το ποτήριο, όχι λέει όπως το θέλω εγώ, γιατί ήξερε ότι αν κάτι δεν το θέλει ο Θεός δεν μπορεί να γίνει, αλλά όσο το θέλεις εσύ. Αλλά αυτομάτως, αδελφοί, γύρισε η καρδιά του Χριστού, γιατί ήξερε, αδελφοί, ότι όσο και αν το ήθελε να μην περάσει αυτή την κατάσταση, και δεν ήταν ο πόνος που περνούσε, αλλά ήταν ο αποχωρισμός του από τον Πατέρα Θεό. Αυτό δεν ήθελε να ζήσει ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό. Αυτό δεν ήθελε να περάσει. Όχι την ταπείνωση, όχι τον ξεφτυλισμό, όχι τον άνθρωπο που δημιούργησε ως το κορύφωμα της πλάσης του να είναι τώρα εναντίον του, αλλά δεν ήθελε να αποχωριστεί από τον Πατέρα Θεό. Αλλά όμως ήξερε ότι αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσει ποτέ ο άνθρωπος να αναστηθεί. Αφού λοιπόν γνωρίζουμε και εμείς αυτό, αδελφοί, ας ανορθώσουμε τις καρδιές μας. Ας υψώσουμε τα χέρια μας ψηλά στον ουρανό. Και τα παραλυμμένα γόνατά μας ας δώσουμε κουράγιο και θάρρος. Γιατί από τα παρελειμμένα αυτά γόνατα, αδελφοί, από τα δάκρυα αυτά τα οποία στάζουν μέσα από την καρδιά μας, θα βγουν καινούργια φλαστάρια. Και ξέρετε ποια είναι αυτά τα φλαστάρια? Είναι αυτά τα φλαστάρια τα οποία απαιτεί ο Χριστός. Γιατί ο πόνος της ψυχής του απαιτεί αυτό τον βλαστό να βγει. Και αυτός ο βλαστός, αδελφοί, θα βγει. Γιατί ήρθε ο καιρός. Ήρθε ο καιρός να βλαστήσει η γη. Ήρθε ο καιρός να ανθίσει η γη. Ήρθε ο καιρός να ακούσουμε το άσμα της τριγώνος. Ήρθε ο καιρός, αδελφοί. Ας υψώσουμε λοιπόν τις καρδιές μας και ας φωνάξουμε δυνατά, Χριστός Ανέστη. Αμήν.